Mukililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona nsango na lokota la Lingala uta lolaka la Amerika wana Washington DC mbote na bino banso mpoko ila mpebo ye ibolamu na nsango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bavandi pa Kinshasa bazali kosenga etembula matari eti la bango mangwele na ntina ya kubundisa bukuno babengi monkeypox variole de singe topé et kokoloto ya makaku.
Jusqu'à présent, malades ont déjà écouté dans le cannabiso. Bato, oh, tout le monde est déjà atteint des malades. En tout cas, malades ont peiné, ils ont mal. Pour ceux qui atteignent des bateaux belés et que mes mamans vraiment est belé.
Balanga Nzembo mpe ba opérateur culturel ya Ituka ya Congo Central bazali kobenga mokambi ya Ituka na bango ya Sika Grace Bilolo a kopame kopone la bango ministre ya culture mpe art oyo azali moto ya misala ya Toki.
Oyo bamoni ke culture eza penza mpona bango eza mpona biso il faut tosangana totia maboko notamment commencer d'abord par une gérance le ministre de la culture et art pour la Congo Central. Il faut tosangana biso ba acteur culturel na ba artiste biso to former le boke pour to redorer image wana oyo kala ya Congo Central.
Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosola na Jean-Baptiste Ndundu oyo azali moyi société civile ya Ecolo Congo Démocratique akoyanola na mituna na biso na Mambi Matali mokano ya ministre d'État ministre ya Mambi Mabosembo Constant Mutamba lokola tolandi na ba réseaux sociaux mikolomiye ete na lisalisi na liyebisi lyoko ya mokolo mwantukumi bale ya sanza eye kasi liyebisi lyango ezanga nkombo pe référence liyebisi lizali kopekisa folio 92 to F92 makambo maimanso tukolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse eyelengela mipe ekopesa mana elobeli ya Edi Isango. Bote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mokonzi ya Ecolo Congo Démocratique ya zali na mobembo na Tchad epai a atombolamaki na molungu ya Grand Croix ya Ordre National ya Ecolo eye.
Ezali pona mosala asalaki pona kinya na politiki ememaki na maponami Félix Tshisekedi azalaki mobundi to motindami ya CEAC likita ya bikolo bya Afrika ya kati ezalaki po na komema kimya na bobui ya bokonzi ya General Mahamat Idriss Déby Itno oyo akitanaki na tata waye Maréchal Idriss Déby oyo abomamaki na bitumba na nord ya Tchad na 2021. Félix Tshisekedi asungaki ba na bokonzi na Tchad asungaki kuzunga na Tchad mbanda ya bokonzi Success Masra oyo andimaki kukende na mapona mima mokonzi ya mboka Maimalunga maki na Mahamat Idriss Déby na koleka 61% na sanze ya mitano eleki na kundimaka mbano epesamelie Félix Tshisekedi ya pesi longonya na ngambo inso ya Tchad eye indimaki komema kino suka transition etiamaki na esika bakonzi ba Tchad ba pesi nkombo ya Félix Tshisekedi na balabala moko.
Monisco ekangi ndako ya mosala mwa yango na Bukavu na Sud Kivu na milulu mikamba maki na ministre wa yambo ya Ecolo Congo Démocratique Judith Suminwa Tuluka.
Ezali eteni ya yambo ya bolungui ya misala mia ONU na Ecolo Congo Démocratique Bundima maki na sanza ya zomi na mibali na conseil ya sécurité ya ONU. Monusco epesi na bakonzi ba ekolo to ekangi ba baza to ba site na yango sambo na baraka Bukavu, Bunyakiri, Kamanyola, Rutemba, pe Sangi na Sud Kivu, pe na bisika misusu zomi na mitano e lobili ebisi ya Monusco etikali mitenge minembo epe Uvira e singili kuzongisama na mampingama ekolo mpo poso mokoya mokambi ya MONUSCO mama Bintu Keita Lubina Milulu na libandali ya mpepo ya Kavumu Vumu pende na Bukavu ete musala mipenza malamu ministre ya ante ya sika ekolo Kongo Demokratike Jacquemain Shabani andimi yepe lokola musala mulamu ya MONUSCO etikeli bi loko bia yango ya motuya dolar million zomi na ekolo Kongo Demokratike.
Emmanuel Macron na Joao Lorenzo balobi ete bamitungisi mpona maye matalibo kengi na ituka ya Nord Kivu.
Mokonzi ya ekolo France na ya Angola oyo azali pe mobundi ya Union Africaine kati na Rwanda pe ekolo Kongo Demokratike basololaki lobi na nzela ya singa. Emmanuel Macron alobi azali kopesa maboko na makasi Joao Lorenzo azali kosala puna kimya.
Bosambi sami ya minei ya bato ntuku mitano na moko bae bafundami kumeka kukwisa bokonzi omokolo mwazomi na libwa ya sanza ya mitano eleki bo telemisa maki lelo mpe botindami omokolo mwayambo ya sanza ya sambo.
Na boloko bwandulu na Kinshasa ipai bato bae bazali kosamba bazuzi babwakisaki bosenga ya basambeli babango botali botika mimbwa biloko bie bisimba maki kasi bitali Limbeba esambi samite loko landa kwepai Christian Malanga mukambi ya bato basala ki mobulu uyu abomama ki na iyo mayango na balandi baye bavanda ki bazuzi balobi bandimi ete tribunal ya basoda eko kiko sambisa bato baye pe eko koba bo sambisa mi so ki yenga ya lipanda ya mokolo mwa tuku mi sato ya sanza ya motoba eye eko tiyama omokolo mwa yambo ya sanza ya sambo bo sambisa mi boko tinda mabongo omokolo mwa misato.
Boko no bwa mpok soto koloto ya makaku bozali kukuba kupusana na ekolo Kongo Demokratiki.
Sima na kolokoto ya makaku komuna na Kinshasa mpok soto makimpok e monani na bato mwambe na Nord Kivu moko na zoni ya sante ya Karisimbi, Mibale na ya Goma mpe mitano na ya Niragongo bayimbo la matari pe basungi babango kola ya OMS UNICEF pe basusu batie makasi pona kotele misa yango.
Julien Assange Mokeli ya WikiLeaks abimi boloko na Royaume-Uni.
Upanzi sekele tu mubeti piololo ya ekolo Australia singili ya pesa mabonsomi lobi loko ya sima na kundi malibosoli ya bazuzi ba ekolo Amerika mbeba ya konunga tu ya koespione Etats-Unis na mibu tukumitano na mibale Julien Assange azalaki kubunda uto mibu zomi na mine ina misala miasembo ya Amerika miye mizalaki kupamela ye uto 2010 kubimesa kuleka mika nda ankoton kama sambo ya sekeli ya ekolo Amerika.
Cour pénale internationale sakoli ete ibimisi mokanda bosengi bokangami ya mokonzi ya mampinga na Russie Valérie Gerasimo.
Mokanda mwango mozali pe po na Sergei Shougou oyo azalaki kino sanza ya mitano ministre ya bobati le ekolo na Russie balandela mina mbeba ya bitumba pe ya makoki mabomoto bofundami kosalama na Ukraine na ba misil miye mibeta maki.
Tosukisana ndako ya mosala ya Joe Biden oyo ebwaki mbela ya kimya na Kenya sima ina botele misi boye bomemi mobulu epai bato koleka batano balobami ete bakufi kolanda amnistik ya Kenya.
Molobeli ya Conseil ya Sécurité ya ekolo Amerika a sakoli na liebisi ete Washington ezali kolanda penza na boke bibonso mayi masalami pe epameli mobulu mwalolenge nyonso bayi pulusu pe bokengi ba betaki masasi lokito pe molinga tango bato bazalaki kotelemela mpako ya sika bakoisaki bipekiselo pe bakotaki na parlement ya Kenya na Nairobi. Amnesty Kenya elobi bato koleka ntuku misato bazoki pe na masasi. Mokonzi ya Kenya William Ruto ayamba makimi kolumiliki na Washington DC epai Joe Biden mokonzi ya Amerika alakisaki ye na mokili bo moninga ya Amerika ya makasi.
matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bavandi bakincha saba zaliko senga ete mbula matali eti la bango mangwele na ntina ya kubundisa bokono ba bengi monkeypox variole de singe tope kolokoto ya makaku bato baike ba monani na bokono mpe ba susu basiliko kufa na yango na ingumba mokonzi to bisika ni susu na ekolo Congo Demokratiki. Axe Askin Kolingwangba.
Monkeypox tope variole de singe tope lisusu kolokoto ya makaku emonani na ekolo Congo Demokratik. Bokono boye, bosili bosimbi bituka de ekolo Congo Central, Nord Kivu, Lualaba, pe bisika bisusu. Pe ezali sika na ingumba ya Kinshasa. Epai bato basusu basato, bazwami na yango na komine ya Nsele. Na yango bavandi ba Kinshasa, basengi na ntina ya kubundisa bokono bwango, tolanda moko na bavandi ba Kinshasa.
Tozo singa na l'état congolais na biso azo la biso ba mesure préventif na maladie comme le biso na Congo o bazo benga na kombo ya variole de singe parce que jusqu'à présent maladie ont déjà ekoti na mboka na biso bato oyo tomoni déjà ba atteindre maladie ont en tout cas maladie ont pena eza mabe pour ceux qui atteindre bato belé eko mema ba mort vraiment e belé
na mai matali mangole. Institut national pour la santé publique et alicité États-Unis et bongisi dose un coton tukuisato ya mangwele mpe Japon milio yoko pona kosunga ekolo démocratique na bokono boye kasi etikali kaka ete mikanda misalama epa yambula matari na babundi basusu na ntina ya kozwa mangwele yango mpe kobanda kopesa yango na mboka. Dani Kalala, incident manager to oyo azali mokumba ya kotala nkokoso kati na babundisi bokono bwa monkeypox na kati ya Institut National pour la Santé Publique na Kinshasa alobi yango awa toyo kandimbola ya Dani Kalala.
Lingi koyo sabino ete motuni ya kulobaki vaccin ezali ko banda mkoloni ni vaccination contre monkeypox maladie oyo ezotwengisa biso na mboka na biso mikolo oyo. Vaccination wana ezali ko banda kala mingi te awa deja na minute oyo gouvernement ya États-Unis basi ba disponibiliser 50 000 doses pour un vaccin pour la RDC, puis Japon pe gouvernement na bango a disponibiliser 1 million de doses pour na ko sunga biso vaccin wana ekota wana kachamboka na biso. Tana minute na zaye koloba ezali ke ba disposition eza en cours pour vaccin wana ekota parce que sengeli ba organisation na kachamboka na biso ba signer ba document mususu pour na autoriser utilisation na entrée ba vaccin awa ezali déjà en cours ya kosalema. Mais déjà ni plan salama ki ete vaccin sengeli banda na mboka na biso na mois ya juillet. Je pense que nous sommes presque dans le bon.
Ntango programme ya vaccin ezali nanu kozela mana bomemi mangwele mayende plamedi ndukate conseiller communal na commune ya Nsele abengisi bavandi ba Kinshasa na commune lengele toyo ka plamedi ndukate
tosengi vraiment na bavandi nyonso ya ngumba Kinshasa précisément bana ya Nsele baye baite maladi wa variole de singe ekomi penda katikati na bisika na biso to na ngambo na biso koto ya Nsele oyo 3 cas ye monisa maki kozesa bango ete bamikebisa makasi po ezali maladi moko mabe pe ezali koboma penza koloba ete bongi na moko sukula maboko koevite ba contact koevite kozengisa banzoto na bato bazali anonyme to bato boyebi malamu te yango esengi na biso tomibatela mpe na bopito bazwa soin ya bato bazali kobela malamu o bakami po te mo bakima te parce que moko esi akimaki bazwa vraiment soin na bango basekurize bango malamu.
Wuta Kinshasa, Askin Kolingwanga mpona VOA Lingala.
Balanga Nzembo mpe ba opérateur culturel ya etuka ya Congo Central bazali kobenga mokambi ya etuka na bango ya sika Grace Bilolo koponela bango ministre ya culture pe art oyo azali moto mia misala mia ntoki mpe oyo akosala mosala mpona ntombwama ya mambima ntoki na Congo Central balobi yango na elobeli ya Steph Panzu.
Mokolo mwa tuku mi bale na moko mwastanza mwa juin ya mbula nyonso yango yepesa makoki na balanga nzembo bayeba na kocelebre musala na bango. Na Engumba Matadi, operateur culturel moko na kombo ya Jimmy Makengo e asangisaki balanga nzembo na batu mususu puna tina ya kocelebre mokolo mwango. Mesima yango, ba plede tu babwa kimbela puna botombo ami ya secteur culturel na kate etuka ya Congo Central. Tunoka Jimmy Makengo oyazali operateur culturel.
Tonimi kokota na domaine culturel tozo sala effort quand même lelo oyo eza ya kubomba te awa lelo na Congo Central tozo na bokesi ya minene pe zo sala fierté logo la autorité lisungi aza artiste monene ye wana uti koza na sokoda ba reconnaître ba œuvre na ye eza na bandeko na bisu ya zembe zembe na tantu tozo na bandeko bandinga lokese owele ba groupe eza ebele oyo nyonso tocheli bango na disposition na bango ezo permettre lelo ke ba artiste wana balinga musala na bango et puis ba pesa pe valeur na na musala o bazo sala ba oyo ba monique culture eza penza po na bango eza po na biso il faut to sangana to tcha maboko notamment ko masala bo partout que lance le ministre ya culture a o ya Congo Central il faut to sangana biso ba acteur culturel na ba artiste biso to former li boke po to redorer image wana o ya kala ya Congo Central nous avons des talents Congo Central o pe ko sala fierté to ko pe ko tcha lo kuma mboka na biso na tima ba artiste na biso
na ngambo ya balanga nzimbo moko na kombo ya Janel ou Azali, chef d'orchestre Babengi, Grand Owel, ou est-ce la promotion de la musique traditionnelle la Kati Touka et Congo Central, à Ripe Boye.
Professeur Mounene Neti, Congo Central, en plus, ville, et y a ville à Mounene, tout ça, on a fort, ah, j'en ai belé, ah, mais vraiment, ma journée culturelle, les a sous-respectée. Bisso, souvent, le gouvernement, nous, c'est l'équipe, tu es pas comme ministre, n'a pas sauté, et tu es pas comme ministre, n'a pas sauté. Et puis, ce qui, ok, qu'on a le ministère, bah, ça a budgeté. Bah, il y a que le budget, et pour que tout le monde a événement, la Kati ville, tout na province ya Mobimba. D'abord na kopesa longonya na papa gouverneur Bilolo ndenge azoya. So tcheli biso ministre moko oyo aza na ye politologue ou bien agronome ye bisangaye na art pauza na problème. Tolingi expert en matière azoya ministère de culture et art oyo ya province ya Congo Central. Donc il faut relation ezala entre ministère et les artistes pour bazou évoluer na kati ya ville ou na kati ya province. Neti biso le grand owe. Tozo kunda guerre pour nako valoriser langue ki Congo culture Congo tradition. Il préfère autre chose. Vraiment, tout royo, papa Bilolo, papa gouverneur. C'est la bise ministre compétent. C'est la bise ministre à Oza 10 domaines. C'est la bise ministre à Oza en relation avec l'artiste. Le spectacle est très engagé. Ils ont la casse sauté. Parce qu'il y a musique et musique. Il y a art et art. Certains n'ont pas de bise. Ils ont qui ont de la bise. Culture, ils ont bon mengo. Ils ont quitté. Il y a peuple. Il y a un festival international. Congo fallait un monde. En tout cas, tout royo, compte. Bon, mais quand même,
Mosimba ete, balanga nzimbo pe ba opérateur culturel et tout cas Congo Central, ba sengi na ministre oyo azali koya, ayeba na kosala ba festival ya minene, lolenge esale makana bituka misusu ya mboka na biso Congo. Uta Matadi, Spefi Mbanzu, pona lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger bolambana elobeli eye lolaka lokola to solola kishi dabino na ibandela toko solola na Jean-Baptiste Ndundu oyo azali moyi société civile ya ekolo Congo démocratique akoyanwala na mituna na biso na mambi matali mokano ya ministre d'état ministre ya mambi mabosembo Constant Mutamba lokola tolandi na ba réseaux sociaux mikolo mi ete na liebisi lyoko ya mokolo mwantuku mibale ya sanza eye Kasilie bisiliango izanga nkombo pe référence lié bisilizali kopikisa folio 92 to F92 mokanda moye mangomba bazwaka yambo ya kozwa mokanda ya l'état to personnalité juridique tobenga ki ministre d'état kasi tozali kozela misala na ye e salisa biso po totu na ye mwa mituna tulanda na ino makanisi ya moyi société civile Jean-Baptiste Ndundu. Bote na yo ndeko Jean-Baptiste Ndundu to zali ko signale batonyos bazali ko landa biso te ozali na ekolo Congo Démocratique bongo zali moko ya bayi société civile mbote na yo siko zwami
mbote ndeko bolamba
to landi mikolo eleki ete ministre wazali siko yo kokamba
misala ya miabo sembo to ministra justice azui mikano azuzwa mikano ebele penza me moko oyo e atire atensio na biso makasi ezali oyo azui po na kupekisa ba ONG to ba ASBL meme beglise oba sali la bazi kosali la sikoyo F92 ete azali kupekisa yango ezali ndenge wana
ezapenda mengo wana pe ya lobby a to moni na ba réseaux sociaux communiqué moko e tamboli et il était en gros le 20 juin 2024 à l'obi lié à en tout cas, on a communiqué à la base où il y a cabinet, il y a eu, lobby, ministre, à lobby qui a co-signé le souci, à co-permettre le souci, bah, être 92, et pour qu'à salater. Pour bah, être 92, mais le souci, c'est lié, puis, il y a la accusé de réception, il y a demande, il y a personnalité juridique, le ministère et la justice. Accusé de réception, on a pas de rango F-Lio 92 ou F-92. Il y a un lobby à couper sa rango de société. Il y a un bailleur, il y a une société civile, bah, pour nous tous, bah, pour ça, la bonne, bonne, pour la cause, la sucoyo, personnalité juridique, awa, ministre à lobby, il est à couper sa lissou F92T pour Isaline Vela pour que ministre a signé arrêté pour na octroi la personnalité juridique.
Il y a bongo siko ba obazwa yango avant et tombé caduc to Isaline toujours valable ba obazana ba F92 déjà.
Et si ka mikaka tano Isaline yango ana pour libeko inobi soki ozui to le ba autorisation ya kosa la musa na ministero ya makambu na yo ou bien ozui F92 wana normalement 6 mois après et c'est le ministre après sa yo arrêté ya personnalité juridique parce que nambo kanabu so kona kozua personnalité juridique wana arrêté wana et se nara kakwa mbongo ebele ba ya société civile ebele ba kukaka kosili sa yango mbongo wana nyoso ke yango wana kumona ba kosa la mbongo ebele na ba autorisation pour la F92 wana. Awa ya lobi ke ye ako pesalisu su ba F92 te motuna ezali justement ba kosa boni boni po na kozwa personnalité juridique eske ye ako pesa na ba o nyo suba zwati ka la personnalité juridique ou bien ako sa la ba allègement financier ako kitisa mbongo po na ko pesa ba o wana ba zwati ba F92 pa pesa mbongo ba personnalité juridique. Motuna yango wana, motuna mususu ezali tina nini alingi abongula makambo. Pona nini alingi makambo ya F92 esila. Esengeli ministre ya justice asolona na bandeko ya société civile asolona na ba oyo baza penalize na decision oyo ya liya zwa oyo bia zwa ki po aye ba nengi kubungisa makambo. Peza la te nengi balubaka na lopoto de manière unilatérale.
Ya, yeah, kasi lukola yomuko mituni mituna mi bale mi bimba mo bimba na kutilika pe yomuko opesa be yano na yango meka kupesa peteta be yano na yango po tozali ili yambo pende tozunga na mituna wana tozali kumona ndenge nini ndenge na tozaki na information kala ke personnalité juridique ezaki gratuit ezabongote ezaki gratuit document wana
oui officiellement ezaki gratuit
F92 batu afuta kambongo personnalité juridique lisusu batu afuta kambongo pona yango
non ezaboli F92 bafute la kambongo te ezaki accusé de réception loko la tango yo otika mukanda na ministère de justice accusé de réception au ministère de justice avocat yo yango ne eza F92. Wane kosenga yo mbongo te. Katipono tika F92 wana esengeli ozo wa mikanda ebele. Esengeli ozo wa mikanda nenge na nenge. Yango wane sala kake, bati ebele, bati misara mbongo ebele. Eko kende tina mil, tankwa tina $1,500 pona kouzwa personalite juridiki. E tango tiki mukanda eza automatik te. Oko tika na deuxième direction, o yaba culture, naba o yaba ben tangu yo tiki kuna bakosenga yo mbongo pona finalement ministre a signé arrêté problème na biso bato ya société civile eza esika wana soki alobi akopesa yango na motuya ke bien soka lobby ke mongwana iza lokuta kachape sabato ba shina ba zoti ba et na ndwana apeta mangu personalite juridique soka lobby mongwana itene bangu ba futa po ba pesa apeta personalite juridique wane komi na mikakata mwa edele poto lobby a lomoni esika mbongo za kota na kati ya fonction publique po ye a gere yango na niveau ya cabinet ya ministre wana eza malamu te soko alingi apekisa ba eglise apekisa bato basambelaka bakende kozwaka personalite juridique wana bato ya société civile batelemeli yango makasi mpo balobi eza entrave na liberté d'association azo viole article 34 ya constitution.
Ya mpo tomoni mikakatano vime ezali mwa makasi ele mosusu ezalaki mpe ndenge bato misusu bazokoloba mwa stratégie mpona ye ya korenflouye mpe mwa kese oyo yazali kokamba na ngonga oyo
esengeli asololana bai population asololana société civile mpo apesa éclairage alakisa eloko nini ye alingi kosala soka lobi atie bosembo te na makambo ye azali kosala ekobonga te na bai société civile bakosepela na ye malamu mingi te po ezali kolakisa ke azolinga kosala makambo na manyamu-nyamu mpo atondisa libenga na ye na mbongo.
Yeah, papa Jean-Baptiste Ndundu, nayebi ke yozali na société civile bambula. Mais kako yebisa biso sikoyo ba F92 wana esali nini? Pona ministre lelo la mukalo bakete na ko arrete yango. Esali nini mukanda wana?
Yesika biso wana tojeye bate. Yesengeya a la kitabiso a explique biso F92 wana mabe nango ezali. Eza ya solo. Ba association ebele ba kokaka benge na lobaki ba kokaka kobimisa mbongo oyo ministère ya justice esengaka te mpona kozwa personnalité juridique et donc lokola la personnalité F92 wana 6 mois après baconsiderake ezofaire office na personnalité juridique ba association ebele bakonterare bavanda na F92 wana mpona kosala mosala na F92 wana oubien na autorisation provisoire. Epesaka mikakatano ntango olingi kokende na bajuzi soko olingi okendeka na bajuzi epesaka mwa mikakatano mpo personalité juridique eza te soki mojuzi aza makambo makasi akoki koboyela ye mikolo oyo mpe na babanke bazoboya kopesa kofungola bakonte mpona ba ONG oyo eza na personalité juridique te babanke ebele bakoboya kopesa ba compte bancaire na ba association soki oza na personnalité juridique te liboso ezalaki facile soki oza na F92 okoki kozwa compte bancaire sikoyo moyen ozwa yango lisusu te donc ba entrave ya absence ya personnalité juridique eza mwa ebele et c'est vrai que ba association ebele bazalaka nango na personnalité juridique te mais esengeli ministre ya justice alimbola makanisi na ye pour biso nyonso to comprendre eloko nini ali
ndenge sikoyo ezokosalema na ngonga oyo papa Jean-Baptiste Ndundu est-ce que kozwa personnalité juridique e komi facile na moment oyo lokwa ministre abimisi maloba ya ndenge wana to na nzela ya kabinet na ye est-ce que kozwa personnalité juridique sikoyo ezali na mikakatano?
Mais personnalité juridique ezala mikakatano mpona kozwa yango eza facile te soki olingi kozwa deuxième direction bamosusu bakolemba likolo ya mbongo bakosenga makambo ebele mpona kozwa signature ya ministre et même soki okokisi makambo nyonso okomona signature ya ministre ezala te okozela ministre asinyaka te notification ya direction ezalaka te yango wana moyen bamisusu bakokoka kosalaka molongo kozelazela mpona kozwaka personalité juridique toko alobi alembisi makambo wana alobika kopesa na bapersonalité juridique nalobi na lopoto alobi gracieusement ofele wana certainement ke bato ya société civile bakosepela na ye mais soki eza kaka likambo ya kopesa mbongo ndenge eza boye En tout cas, ma tante est à moi mingi. Ma tante est à mingi. Moto azo pe ta mikakatano. Iza ye moko ministre de la justice. Et c'est lui ye moko bana ko signé ma octroi ya personnalité juridique wana o batazo de.
Ah, ezali bongo papa Jean-Baptiste Paul kwa to kene na suka siko ya masolo na biso selon yo omoni solution au BBC déjà moi ba idée belé ya solution ya piste ya solution pour na yango mais okanisi ministre kuiko sala nini to na ngambo pe ya société civile bandeko ba kuiko sala nini po boyokani ezala vraiment pour na kosi sali kambo oyo pour vraiment ekomi lokola kubenda na entre ministère de la justice ministre na ba société civile.
Et le quoi liboso c'est ngeli pour na kozwa mikakata mais ba décision pour na kozwa mikano et c'est ngeli ko solo là ba kozwa mikano vani na bureau na yote.
Jean-Baptiste Ndundu huto lolaka la Amerika matondo mingi na bino bozuli bakuya kolanda biso matondo mingi na Fatou Makala la Alimasi pechango bapesi biso maboko na nzela ya masini botika la malamu edi sango na ngai mei topesi bino boboto o mabota mabino.